Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Martes, 5 ng Oktubre. Libo-libong vaccine appointments pwede nang ma-access sa Victoria. Double vaccination rate sa New South Wales pumalo na sa 67.5%. Higit 94% ng mga residente sa Canberra nakakuha na ng unang dose ng bakuna. At sa Queensland, walang bagong naitalang kaso ng COVID-19. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,763 na panibagong kaso ang Victoria at 4 ang naiulat na namatay. Ito na umano ang pinakamataas na naitala simula ng mag-umpisa ang pandemya. Ayon kay Premier Daniel Andrews, libo-libong vaccine appointments para sa Pfizer, AstraZeneca at Moderna vaccine ang pwede nang ibook ng mga residente. Simula naman ngayong araw, bubuksan na ang mga construction sites sa Victoria. Pero papayagan lang bumalik sa trabaho ang mga empleyado kung sila ay bakunado na at kinakailangan din nilang sumunod sa ilang patakaran para manatiling COVID safe. Magtatapos na rin ang lockdown sa Latrobe Valley simula ngayong hating gabi. Sa New South Wales naman, nagtala ng 608 na panibagong kaso ang estado at 7 ang namatay. Pumalo na sa 88.5% ang nakakuha ng isang dose ng bakuna na may edad 16 pataas, habang umabot naman sa 67.5% ang nakakumpleto na ng bakuna. Tatagal pa hanggang October 11 ang stay-at-home order sa ilang lugar sa New South Wales dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Taree, Forster, Tuncurry at Muswellbrook. Sa Australian Capital Territory naman, may naitalang 33 na panibagong kaso at 14 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Umabot na ng 94% ang mga nakakuha ng unang dose na may edad 12 pataas, habang nasa 65% na ang nakakuha ng kumpletong bakuna. Para sa mga kadagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.